sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko minangunga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda, 21h30 na ngambo ya SEC le Congo démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Zenab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini. Na lisali ya Edi Sango, sangwa mokililo epesa meli bino na Marius Muhunga. Boka basango tumeli no mokolo mwalelo. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique bakokutana mposo moye na Angola pona matata pe bitumba na ngambo ya Ekolo Congo démocratique. Na Congo Brazzaville bosengeli koyeba ete na Congo Brazzaville basoda baipulusu mpe baibokengi baponi lelo bakeli mibeko mpe bakonzi banse liboso ya maponami ya bato banso.
Ewe le kanango très bien et parce que bambulumbulu bana bango discipliné. Rêve d'or na bango ya discipline. Donc tout se passe dans très bonne condition. Tuana ba kosaste, ana ba entorse. Tuana
Batobasa to babo mama ki mpe mituka miziki samaki na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Ba bemeli na population na quartier ya Mutilipi wana babomi batumi bale eza na pasteur moko boye papa Kimuti bi babomi na garçon moko boye.
Na territoire ya Nyiragongo, bana babite elo koleka nkoto mwambe bakosala ni mekano ya ENAFEP te examen national de fin d'études primaires mokolo mwa lobi mozali koya.
C'est kuzala le mardi mercredi adimetse arobi bazuka kuna na kibumba parce que kibumba kuzala centre moko bakeyi kuna kwesi communication na radio.
Tokusukisa masano na liso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tubombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke kasi fika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Bokono bwa ebola ya laki kongala na mbandaka na etuka ya Ekwateur busuki e sakoli lelo bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique lokola pe OMS misala mia ONU ya bokolongo no bilimbu bya bokono bindima makipo na bato baneyi pe moko mosusu amona na kite lokola kozala na yango kasi bato baba lindi bakufaki na bokono boye bomona na ki na mbandaka pe nzinga nzinga hutu le 23 avril eliki ezalaki bongo bokono bwa ebola ya mbala ya misato boye Bongali na Ekwateur. Ezali pona yano ya makasi ya bakonzi ba ekolo nde bokono boye bopanzani penza te elimboli mokambi ya OMS na etuka ya Afrika Matidiso Moeti na Liebisi. Lelo July 4 famo kolo mwalipandali ya Etats-Unis ya Amerika. Amerika ezali bongo kosepela mibu kama mibale na tukumini na motoba uto esikolama na bokonzi wa Royaume-Uni na mokonzi na yango ya mwasi milulu miike lokola lifili mindule masano pe mwinda ngelingeli misala makana ekolo mubimba kasi mubu moye mwa kokoso ezali po na bukiti bwankita. Rwanda ezali kosepela lelo mokolo mwa bosiko la mi ya ekolo eye mibu tukumi bale na mwambe mikoki uto RDF mampinga ya batomboki na ntango wana maboto laki ekolo ya Rwanda na bokambami ya Paul Kagame kati na bobomami to genocide bozalaki kosalema. Lelo president ya Rwanda Paul Kagame alobi na koyanolaka na mituna ya bapanje sango ya television ya ekolo na ye ete azali komilingele na mabe makasi makoki koya kati na ekolo na ye na ekolo Kolo Congo Démocratique. Paul Kagame alimboli ete alakeli nde malamu na bikolo mibale kasi soki malamu makomite ye asi ya milengelami na mabe apameli bayi Ekolo Congo Démocratique na kopakolaka basusu mbeba na yango moko mpe MONUSCO kosunga bayi Ekolo Congo Démocratique kobundisa kobuma pe konyokola bana bamboka na bango moko na kotangaka M23 na batuti ya Ekolo Congo Démocratique. Ba episkopo ba eklesia katoliko ba sengi ba ye molongo komipesa na bosolo na bulutibu wa kimya na ekolo eye mpe na bozungi sami boyokani na bisika bisimbami na maboko na mangomba ya basimba minduki ba mboka pe ya bapaya. Ba episkopo ba ye bazali kati na likitani benga misenko ba pesi maloba maye lobi mokolo mwa eyenga na misa motindami ya papa François episkopo ya molongo ya mibale sima na papa wa Roma asalaki na mitando ya parlement na Kinshasa. Cardinal Pietro Parolin na kalaka ya Vatican asalimu bimbo mwye na ikolo Kongo Demokratike tango papa wa Roma atindiki ya ye mbimbo sima na mokolo mwye banite puna mpasi na ebolongo na ye batombo kiba M23 bazungi la bitumba na bango na mwye na ikolo Kongo Demokratike mwa mikolo sima na bosa kolami ya mbimbo papa François asingela kikosala na RDC masolo makinya mabandaki na Nairobi po ete batombo kipe basimba minduki batika bitumba e ase lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est likotinda mampinga mayango na mabile maikolo Kongo Demokratike kakala mingi te. Na Kongo Brazzaville basoda bayi pulusu pe bokengi baponi lelo bakelemi beko pe bakonzi banse ezali yambo na maponami bato banso basusu bakosala le 10 juillet na mboka sedi yao lisangali ya nkitali ya Afrika ya West elongoli etumbu epesaki na Mali wuto sanza ya yambo po basoda babotola bokonzi bakambi babikolo baseli yao bazwaki mokano mwango lobi na likita na Akra na Ghana.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso na mokuse. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike bakokuta na mposo moyi na Angola po na matata mpe bitumba na ngambo ya ekolo Kongo Demokratike. Bokuta ni bwango boko salema na bokambi bwa mokonzi wa Angola Joao Lourenço oyo azali kokamba sika CIRGL likita ya bikolo bia Afrika bia Grand Lac. Basungi ya president Tshisekedi bandini ete ya solo president Tshisekedi akokende na Angola kasi balo bite soki ezali mpona kokutana na mokokanywaye Paul Kagame wa ekolo Rwanda. RDC na Rwanda bazali kofunda mpona bitumba batomboki ba M23 bazongeli kosala na monyele ya RDC. Bozali kolanda sangwa mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na Congo Brazzaville la basoda bayi pulusu mpe bayi bokengi baponi lelo bakelemi beko mpe bakonzi banse ezali mabongisami ya mbo ya maponami mabato banso basusu le 10 juillet tolanda sango sango yango uto pointe noire na Ferrand Honoré Obokian.
Mapingama bapulusu bambuti pe bazede bakokisi meke etinda ya kopona wa bango babundeli bangwende ya botoma pe ya bolakuli oyeleko eye ya yambo ya mapona mimwa mokolo ya mini ya sanza ya sambo ya mobutu zali yambo ya mikolo mitano mitikali po na mapona mi ya bayekolo baso
ewelega nango tre bien ebake bambulumbulu bana bango discipline rêve d'or na bango ya discipline. Donc tout se passe dans de très bonnes conditions. Tu as un accrochage de terre, un entorse de terre. Tu as un angaï, il a ligué la, et le kamalam, lequel est le tombé, sans accrochage, sans entorse, tu n'as pas refait le kamalam. Bah, ton habit sur le bureau de vote, va trouver le bureau de vote, ainsi que bango, ainsi que ma kamboutou et quelqu'un à l'imam. Tu as 798 votants, nani et puis bon, bango tout balia, au moins la bango va militer, on va tout nani à voir vraiment, corps et à l'armée, et surtout beaucoup organisé, hein. Va organiser et tout, donc il n'y a pas de problème à leur niveau.
Au Ngumba Pontenoir, colonel Kanga Mokonzi a été major interarmé et lundi si Bapouni, Namaye Matali Bozali na Kimia, Natango Bazali Koko Kisa Mikano Miabango, Natina et Tema Somali Kanamalamo.
Bon, nous avons au moins à la fin de la militaire Mingi, nous avons eu qu'on voté la lance. La lettre du château le 4 juillet. Et mon collaborateur dans le militaire. Bon, du château vend à la ville, nous avons voté à Ouanga dans la circonscription numéro 1. Nous avons voté à Napona, le député, le conseiller. Dans l'organisation de la Bisso, la MONU, il faut respecter le commandant dans la Mikanda. Ils ont le cas bien. Maintenant, nous avons voté côté à Komaki Komunaye. Ministère tout bazali sécurité zali mon boulot a été
ma pona mimaye masalami oboso ya ba monisi ba candidat pe baye le kukulia seni masali ti masoma le kamalamu ya koyeba te mbano ya mapona mimaso babali bikopesa ma na mbala moko na mapona enene mamokolo ya zumi ya sanda ya sambo ya mobuto zali
ngana li délégué. Il y a la compte, il y a le cocotier. Depuis que tu es là, tu me dis que quand même ça va, il y a le calme. Hein, calme Yali, Kimia Yali, tu vas voter le Ndenge et Longabani. Ce Nanga est allé que la génération est chère à ma lame, que Pagaye Zalake, n'a pas tant que tu n'as pas.
Ilikuwa ya mapone mimaye musalini kulandisa mambongisa ya mobeko mwa maponami. Yangonde ikupisa ipusa na basoda bakingila malamu ilikuwa ya maponami mwa mokole ya zumi ya sanza ya sambo ya mobutu zali. Firon unabu, ontnoa, viwa.
Bato basato babomo makipe mituka ya basali mbongo miziki sami na bayi bamona ni kozala badongolo miso ya ngomba ADF na butu ya lobby kota na tongo ya lelo mokolo mamosala moko na sekteur ya Rwenzori na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Erikas Musi.
Yambu basimba minduki bayi babandaki na ino kupunza mboka na kumbu ya kidungu. Epayi wapi balonga kikoboma bayi mboka moko mpe kotumba mutu ka moko ya lulengi ya atros. Basimba minduki baye, bakoba ki mosora na bango na mboka mutilipi epayi wapi, babomaki bayi mboka babale kati na bango yoko pasteur ya lingomba sebsia. Tuna dalita tuli ya mokambi suete sivi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni Ricardo Rupande.
Batombi mutu ka moko na kidungwana ya erza na limiti ya sektor Rwenzori na Bulongo. Wana batumbi atros moko ezalao bimakasindi, ezalao kende Butembo, emeni deja marchandise, babomi mutu batumbi mutu kana marchandise ango. Ver 20h, bade fango basaka pene pene wana bakendai musika te, sa ve dire za patru moko ezalao organize te, babe meli na population na quartier ya mutilipi wana, babomi batumi bale, eza na pasteur moko boe papa kivuti, pi babomi na garçon moko boe, bon, bake na bango.
Pona mokambi ya société civile, na secteur ya Rwenzori, bomo ami boye, bo salimi mpambate, bo yokani bozali malamu te mikolomye, kati na mapinga ma UPDF ya ekolo Uganda, pe ba ye FRDC. Tuka li susu Ricardo Rupande.
Esika bakote li lobby wana eza na mwa 10 metre na position ya UPDF. Epi baza wana baza ebele, baza na ba armement. Tuhebi tempo na nini ba intervenir te. Bon, en fait, eza problème na kati. Tozomo na comme si collaboration kati ya UPDF na FRDC eza li susu te. Yango wana mutu na mutu azo tike la mninga na e asa la e moko. Donc, en tout cas, gouvernement, il faut étaler la coopération dans la UPDF, dans l'Ouganda, pour que les gens ne coopération pas à Malonga, et ça va être
fait. Je suis venu à l'école démocratique en Gambo, et je suis venu à l'école de Bozali, pour que les gens ADF Bazali Kolandema, Boutoum Pemoyi. Kasi en Gambo et Soussou, lieutenant Colonel Makazukai, Molobili à l'opération conjointe FARDC UPDF, Andimi, ete mwan kokoso ezali malobana letno konel makazukai
mwakam to boyokani wesale maki pwete to sangisa mapinga na biso awa eutaki na bakonzi ya bikolo babale yuwere Museveni ya Uganda na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bango mibale ndi bayokanaki kosangisa mapinga ya ikolo mibale. Soki tukutambula ilongo, ezalipona boyokani uyu bango mibale basalaki yamu. Soki pe tukutika kutambula ilongo, ikuutakana bango mibale. Bongo na ndenge naza koloba boye, biso tozali ilongo, bandeko na biso na UPDF bazana kati na biso tozana bango.
Sektor ya Rwenzori ezali etando moko na teritori ya Beni, epai wapi mapinga ma UPDF mazali na bakambi na bango. Kasi, bozangi bokengi bozali nse kokoba na koluta ndelo, mpe bafandi baike bazali, kokima mboka na bango. Utai ngumba Beni, Erikas Musi po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Musi. Na teritori ya Niragongo, bana babite elo kuleka nkoto mwambe bako salami mikano mia enafep tope examen national de fin d'études primaires mokolo mwa lobi mozali koya mokambi ya teritori eye asili kobongisa baibu kengi mpo ete manso masalema na kimia. Tolanda bolai na fiston ise mwami.
Bana baye ya bitelo ya se ya territoire Nyiragongo bakosa na mimekonomi ya bango mia ENAFEP examen national de fin d'études primaires lobi mukolomo ami bale Jean-Marie Jano Mouché, inspecteur chef de poule Nyiragongo alobi te basili kozwa makoki manson poete mimekonomi ya misale manakimia pe basantre tukumi bale na minei mikoyamba bana baye toka inspecteur Jean-Marie Jano Mouché.
La CEP vous allez le mardi 5 aussi donc mardi mercredi.
Vous allez voir, on a pas la bonne ombre pour ça, la même économie.
Bon, tout ça, on a 8750 candidats, finalistes, Nyiragongo. Bon, 24 ça. Vous allez dépasser la Kibumba. Bon, admettez à Robi, Bazoua Kuna Kibumba. Parce que Kibumba, c'est le centre Moko. Obake Ikuna. Puis communication à la radio. Babima, Babima Nanani, on a la crasse. Parce que Robi, Tobandien a invité à
la. Rouba Kasimeo, Mokambia Sepako, collectif des écoles privées agréées du Congo. Alobiete atako bitumba bingalaki na territoire Nyiragongo batangisaki bana ba bango mpe bazali na elika ete bana baye bakosala mimekano mina na pete toyoka Rubaka Simeon mokambi ya Sepako.
Oui, le Sepako est prêt à envoyer les enfants pour les épreuves sexuelles.
Biso bayi Sepako totangisaki bana ba biso malamu atako nungu nungu zalaki ya bozangi kimia tozali bongo wana nsima ya mabongisi mambula matari ya kolo na biso natina ya kosala manso mpote bana baye basala mimekano miye na kimya baboti bapesa kibiso bana mpote tutangisa bango malamu tozali kwa yusa na baboti yete babanga te po tolandela kipenza bana na bango na sembo pe tozana kondima yete bana bakosala mimekano miyangu na kimya pe bakozoa. Colonel Patrick Iduma Molengo mokambito pe administrateur ya pulusu ya Nyiragongo alimola biso ete balengi saki misala miyabu kengi pote bana basala mimekonomie mia ENAFEP na bobangi te toka colonel Patrick Iduma Molengo.
Dispositif sécuritaire d'abord dans rassurer que le territoire de Nyiragongo situation est calme. Situation est calme, bien sûr, on avait compté. Moi, ma Kambogo, je dois du Bosso. Ça fait au moins un mois. Mais maintenant, on avait résolu de maîtriser la situation. La Nyiragongo, il n'y a plus rien. Bana, je suis en examen à Bahouloubi, mardi. Et puis, on a confirmé que l'examen de Salama, Bana, sous-provette, a acquis une salle de réunion à Bangou. On a confirmé Bangou. Bana, je suis arrivé à l'examen Awa, la côté acide, c'est-à-dire côté de Bamouni. Alors, sécurité a dit partout, ban la cousa l'examen, lobby, kibumba, bossa la kibumba, bumba, bossa la kibumba, ou amunegi, bossa la munegi, c'est l'ensemble de la territoire de Nyiragongo.
Tosimba été ministre MPST, enseignant primaire, secondaire et technique, a pekisaki kofout sa mongo na baboti, yamobana bassa la mimekanomie, mia ENAFEP. Outa Ngumba Goma, fiston et ses mamies, pour la lac à l'América.
Merci Mingi Fiston, ici moi mi lelo tozali boyebi mokolo moyambi mokolo moyambo lokola mikolo miso miyambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya etando ya masano iko mingonga yango tolanda na Edi Isango.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na seo alingala.
Baléopard ya mibali ya basketball ba poli match na bango lobi na Egypte kasi baliki na étape ya misatu ya éliminatoire ya mondial ya lisanogi. Cannes Côte d'Ivoire 2023 et kobeta misusu na juin pe juillet ya mobu 2023 te kasi etindikami na janvier pe février 2024. Na tennis, lelonde bobandi ya bondongwami ya baléopard ya babali na ba éliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. DSMP bandi komilengile na championnat ya Afrika sima na Kolonga Coupe du Congo poso moliki. Championnat ya Lisano ya Ndembo ya Basi, Tepe Mazembe ya Basi nde kobeta Champions League ya Afrika sima na Kolonga championnat ya Lisano ya Ndembo ya Mbala ya Yambo na Ecole Congo Democratique. Mpokwa elamu peboye ibula muna etando ya masano ya lelo. Sango ya esengo na Ekolo Kongo Demokratika baléopard ya basketball ya mibali bale kibongo na etapi ya misato ya ba eliminatoire ya Coupe du Monde atako bapolaki lobi match ya suka na bafarao ya Egypte na Alexandrie na Egypte epai momekano moyo mobeta maki bafarao balikaki bongo baleopard na makasi na 80-52 nzokande omokolo mwamposo baleopard banyataki bongo balion ya Tiranga ya Senegal 72-60 basani baikolo Congo Democratique na bokambami ya coach Thomas Drouot balongaki bakartan nyonso minei na match eye babetaki match yango na boleki na bango na etapi ya misato na libenga po basi bazwaki yambo na yango elonga moko bazalaki na yango na bosenga baleopard bazwaki boleki na bango na forfait ya Kenya ba Harambee Stars ya Kenya babeti lisusu te etapi ya mibale forfait yango epesi bongo baleopard elonga 20-0 Nalisano Liandembo, Kana Côte d'Ivoire 2023, to Coupe d'Afrique ya Bikolobia Afrika, ekobeta lisusu te na Sanza ya Motoba, pe ya Sambo na Mobu 2023, kasi ezongisami sima na Sanza ya Yambo pe ya Mibale na 2024, esakoli Lobby CAF, Confédération Africaine ya Football, ou to Ker na Egypte. Mokambi ya CAF, Moi Afrika ya Angele, Patrice Motsepe, alobi, ezali pona kubuya likama na tango ya mpela. Lokola klima ezali kobeba bozindi bozali kosalama mingi pe na sanza eleki batokoleka batano bakufaki na mpela pe na bozindi na Abidjan na Côte d'Ivoire. Mbula tompela ebetaka makasi na sanza ya Motoba. Patrice Motsepe alobi asepeli na mosala bayi Côte d'Ivoire ba sali pona botongi. Na ngambo na bango bayi mbula matari ya Côte d'Ivoire balobi mosala ekomaki penza na suka kasi. Si ba kosali la tango eye bakisa mipo na kosili sa malamu penza mayematika laki. Na ekolo Congo Democratique Daring Club Motema Pembe bandiko milengele na championnat ya Afrika. Si manakolonga mokolo ya mibale ya mposo moleki Coupe du Congo 1-0 liboso ya AC Rangers. DSMP e tchaki mongete na ba minute ya kubakisa mosani moko ya Rangers abimisa maki na kozwaka carton rouge na 57e minute nzokande DCMP emilongola ki na coupe Vodacom lina foot pour le biezala ki na makokite na ngambo ya basi TP Mazembe elongi championnat national topé championnat et le colo pour nambala ya yambo pe ekokende bongo na ligue africaine ya ba champion ya basi na Afrika tulo na bongo sango na Valdo yamba yamba
équipe ya Mazembe ya bilenge basi ya longi championnat ya Congo démocratique pour nambala na ye ya yambo sima ya mbula mibale ya bozalani na ye na match ya suka topé ya final alonga ki équipe ya Bikira mingete misato na moko kolonga ye nde sali esengo ya équipe mobimba mingi penja ya mokambi tope entraîneur Magi Safi.
Tugane ba match nyonso na Coupe du Congo oyo tu ankesse 2 buts et puis tu marqué au moins 68 buts donc eza esingo makasi pona biso tu bimisi meilleure joueuse tu bimisi pe meilleure buteuse eza vraiment esingo makasi pona biso hein pona biso nyonso
kolonga Coupe du Congo eye ezalaki bongo mbuma ya bopesi makasi elobi makai jemi oyo azali moko ya basani ya Mazembe
koza coupe o na tepe Mazembe salinga bien tozalaki vraiment déterminé tobandaka entraînement depuis kala tozalaki vraiment motivé moto tout azalaki a se donner qu'à 100% pour toza coupe o esala biso pe bien na bapalmarès na biso donc tobeta Ligue des Champions tozalaki toujours attentif pe na baconseil coach na biso Magi Safi andao pesa biso
sima ya kolonga na katanga eloko bakambi ya Mazembe bazalaki bongo koluka nde ezwami elobi moko Bito pe président ya Mazembe Jeff Kapondo.
Oto vane uluka e kokisani parce que to zalange na ba ambition e to zana grâce ya kozala na président ya coordination na biso ya Mazembe oyo azala na souci mingi pona encadrement ya jeunesse apesaki ba moyen oyo esengelaki po to prepare équipe.
Kolonga yende efungoli Mazembe nzela ya kobeta Ligue des Champions de la CAF ya bilenge basi na yango sengeli komilengele makasi elobi mokambi Safi.
Ndoto bini ba champion ya Congo wana tuzo prepare Ligue des Champions na biso donc parce qu'il faut tous aller peu prête pour la rokinyo beta championnat ana et ça championnat mususu ya niveau mususu donc il faut tous se préparer pe makasi pour que ne musika tous appel objectif na biso la Ligue des Champions donc première participation na biso alors il faut tous se préparer pe makasi pour que ne go ça la pe championnat ya bien kuna to beta pe bien
na komilengela ina esengeli kobakisa basani mususu ya makasi elobi mokambika pondo pona kusunga mazimbe akenda musika
toza na ba compartiment mususu na équipe où ils ont marché vraiment bien 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 te où il faut tout bongisa yango toko luka ba joueuse mususu toza na bango besoin pour baya ko renforcer au ceinture équipe na biso de sorte que place tozo kende il faut que nous défendre valablement combo ya na biso à l'extérieur
et sangili bongo ko iba ite mazembe azali bongo équipe ya mibale ya Congo démocratique et eco beta compétition ya ba club ya Afrika to pe Champions League africaine ya bilenge basi sima ya amani.
Na masano masusu, na taekwondo ba Leopard ya ekolo Congo Demokratika bazwa kibongoli bakuli nene ya kumilengele na coupe ya mibale ambassade ya Corée et salaki mposo moliki na mokolo mposo tulanda sango na valdo yamba yamba.
Ambassade ya Corée du Sud na Congo Demokratika ya salaki mokolo ya mposo moliki deuxième édition ya coupe ya ambassade ya taekwondo. Coupe yende esungi ba Leopard taekwondo pona ba milengele na tina ya kozwa esika na championnat ya Afrika. Elobi Arnon Koy ye azwa kibongo mbano ya olo na kategori ya mwa de 80 kilo na kupi ya ambasade.
Malgré ça, rankete, bon, biso atoulou ka ba point pour na ba championnat libanda, na kupi ambasade ya o edenga makasi, pour ke na batise mpe mwa koude, vu ke bientôt la le 16 ans, championnat d'Afrique de nation libanda na Rwanda na Kigali, donc se to goza la vraiment, ye zel mpe bien kupi ambasade ya o ebaki singa mwa ba ide bele.
Okoko so ye zali ete, mokambi tope entraîneur ya ba Leopard Edgar Mayamba ayebi penza te soki basani na ye bazali zomi na motoba bakokenda Rwanda.
Pour l'anga, c'est mieux que, en tout cas, la totalité va sélectionner pour le championnat d'Afrique, bazali na podium. Mais championnat d'Afrique, c'est dans 11 jours, je pense, ou 10 jours. Nazan a pas doute, moi, m'ke pour la moni évolution à dossier d'Aga qui tourne. Si le lot, toujours réponse à visiter. Vous voyez, que je crois, ambassadeur, y a Rwanda, Awa, Aza Société. On ne sait pas comment arriver dans la Kigali si on n'a pas de visa. Le Sénat du Fédération, y a Rwanda, et j'ai l'habitude d'avoir un visa volant. Ils ont promis de nous faire une correspondance dans ce sens, pour faciliter, voilà. C'est ce qu'on attend.
Non, mais il est allé couper ambassade, y a Motouya, et Zali était mis beko, topé, règlement, y a Sika, y a Taekwondo. Et salamaki na limemia.
Tous les amendements ainsi qu'à écouter le règlement à Taekwondo, une nouveauté. Au bâtiment, il va dire qu'on peut communiquer avec les combattants et tout dans la continuation avant la compétition. Mais tout le monde est application dans la vie. Parce que maintenant, pour chaque round de Taekwondo, il y a un gagnant. Les vainqueurs sont déclarés par round et puis les rounds qui suivent, vous avez à zéro. Compteur à zéro. C'est un moment à gagner un round avec 20 points. Mais ils ont gagné à 1 point, vous avez à égalité 1-1. Donc les deux, ça est ma bonne. Et application dans la vie. Donc en termes techniques, j'ai dit les arbitres, les compétiteurs vont maîtriser amendement règlement ainsi qu'à écouter en vigueur depuis le mois de juin. Donc,
Pelisusu, niveau technique et édition yami balayé, izalaki likolo makasi, Arnon Koyinde a limboli.
Niveau compétition, izalaki vraiment très élevé par rapport à la première édition. Ouais, na moni édition, vraiment tout le monde a yé, azalaki déterminé, pe concurrence faisait makasi vraiment.
Édition yami balayé, izalaki na mwabo keseni, makasi kolanisama, na mabongisi ya ambassade ya Corée, et lengeli pour na catégorie ya bajunior.
Et particularité à édition, oh, izalaki na bajunior, on doit sélectionner deux ou trois junior pour représenter RDC na coupe des ambassadeurs mondiales. Donc ambassadeur ya Corée ya monde, chaque pays au team de trois combattants. Na moko ya Pumse donc ya Kata pour représenter RDC je crois na mois de novembre na Corée du Sud à Séoul.
Et Sengel Bongo ko yeba ite Taekwondo ezali moko ya lisano top et discipline ya sport et banda na mboka Corée.
Matendo Mingi Valdo yamba yamba. Na tennis, le londe bo bandi ya bundungwami ya ba Leopard ya ba Bali na ba eliminatoire ya Coupe Davis na Kigali na Rwanda. Ba Leopard ya ba Bali bazali ko bunda po na koleka uto lisangali ya misato na lisangali ya minei ya zone ya Afrika. Kati na basani ba ekolo Congo Demokratike ezali bongo na Christian Saidi na Arnaud Ikondo pe bienvenue Bolangi. Ekolo Congo Demokratike ko beta bongo na Angola, Botswana, Congo Brazzaville pe Togo. Sango ya mouki yalilu ya visu ye suki awa topesi matundu mingi na Valdo yamba yamba ndenge ya sungi viso na sango topesi bino matundu bino batubulanda ki viso mingi tukuta na lisusu mbaleko ya izalaki wabino edi isango.
Merci Mingi Edi Isango pona manaka na biso na kombo ya Itando manaka isi masolo mae to bombela kibino omukolo malilo totoni bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda ki biso boyibi ete boko kolanda basango na biso isusu na site na biso internet voalingala.com pe soki moins ali bobo sana pete kolike page na biso Facebook voalingala soki to komela kibino na banda kona bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zeina Abdelrahman bazala kibongo o nzela ya masini na kombo na bango na tondi bino botondi lokola bolanda kibiso kombo na ngai Marius Muhunga tukutana bino bisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basango na biso esusu utikala malamu.